สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Contending Economic Theories Neoclassical Keynesian Unmarxian เป็นงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบที่เขียนโดย Richard D. Wolff ร่วมกับ Stephen A. Resnick และจัดพิมพ์โดย MIT Press หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพียงสำนักเดียวแต่ตั้งใจอธิบายกรอบคิดหลัก3แบบที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเรียนเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ได้แก่นีโอคลาสสิกเคนส์และมาร์กซิสพร้อมชี้ให้เห็นว่าแต่ละสำนักเริ่มต้นจากสมมติฐานต่างๆกันมองบทบาทของรัฐและตลาดไม่เหมือนกันและนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต่างกันอย่างไรจุดเด่นของหนังสือคือการเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความขัดแย้งทางทฤษฎีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเทคนิคแต่เชื่อมกับคำถามใหญ่เรื่องอำนาจการผลิตความเหลื่อมล้ำและประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับนักศึกษานักวิชาการและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์เชิงวิพากษ์แบบรอบด้านผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปรียบเทียบทฤษฎีเศรษฐศาสตร์3สำนักในกรอบเดียวหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นสำคัญตรงที่ไม่อธิบายเศรษฐศาสตร์จากมุมมองเดียวแต่จัดวางนีโอคลาสสิกเคนส์และมาร์กซิสไว้ในกรอบเปรียบเทียบเดียวกันทำให้เห็นทั้งความเหมือนและความต่างอย่างชัดเจนผู้เขียนไม่เพียงบอกว่าทฤษฎีใดเชื่ออะไรแต่ชี้ว่าทฤษฎีแต่ละแบบตั้งคำถามคนละชุดเริ่มจากจุดตั้งต้นคนละแบบและใช้เหตุผลภายในระบบของตนเองอย่างไรวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่มีคำตอบตายตัวแต่เป็นสนามของการตีความและข้อโต้แย้งหนังสือจึงมีคุณค่ามากสำหรับคนที่ต้องการเห็นภาพรวมของประเพณีความคิดทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ถูกจำกัดอยู่กับตำราแบบสำนักใดสำนักหนึ่งการจัดวางเช่นนี้ยังช่วยลดความสับสนของผู้เริ่มต้นเพราะผู้อ่านสามารถมองเห็นได้ทันทีว่าแต่ละทฤษฎีอธิบายระบบเศรษฐกิจจากคนละระดับและเพราะเหตุใดจึงนำไปสู่คำตอบเชิงนโยบายที่ไม่เหมือนกันประเด็น2นีโอคลาสสิกและเคนส์ในฐานะทฤษฎีที่ให้คำตอบต่อตลาดรัฐต่างกันอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าทฤษฎีนีโอคลาสสิกและทฤษฎีเคนส์มีจุดยืนต่อการทำงานของตลาดและบทบาทของรัฐไม่เหมือนกันนีโอคลาสสิกมักเน้นกลไกราคาการเลือกอย่างมีเหตุผลและแนวโน้มสู่ดุลยภาพของตลาดส่วนเคนส์เน้นความไม่แน่นอนอุปสงค์รวมและความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะติดอยู่ในภาวะต่ำกว่าระดับการจ้างงานเต็มที่หนังสือใช้ความต่างๆนี้เพื่อแสดงว่าเมื่อสมมติฐานพื้นฐานต่างๆกันคำแนะนำเชิงนโยบายก็ย่อมต่างกันด้วยเช่นบางกรณีรัฐควรแทรกแซงน้อยที่สุดแต่บางกรณีกลับต้องใช้นโยบายการคลังและการกำกับดูแลเพื่อประคับประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจจุดที่น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้พยายามตัดสินแบบง่ายว่าสำนักใดถูกทั้งหมดแต่ชวนให้ผู้อ่านตรวจสอบว่าแต่ละทฤษฎีอธิบายสถานการณ์จริงได้ดีในเงื่อนไขแบบใดวิธีคิดนี้ทำให้ผู้อ่านนำมองการถกเถียงเรื่องตลาดเสรีกับการแทรกแซงของรัฐอย่างมีโครงสร้างมากขึ้นไม่ใช่เพียงการเลือกข้างทางอุดมการณ์ประเด็น3การอ่านเศรษฐกิจแบบมาร์กซิสผ่านความสัมพันธ์เชิงชนชั้นและการผลิตส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์กระแสหลักทั่วไปคือการให้พื้นที่สำคัญกับมาร์กซิสในฐานะกรอบวิเคราะห์ที่ไม่ลดเศรษฐกิจเหลือเพียงราคาและตลาดผู้เขียนเน้นว่ามาร์กซิสสนใจความสัมพันธ์เชิงชนชั้นการจัดสรรผลผลิตและรูปแบบของการผลิตว่าใครเป็นผู้ควบคุมแรงงานและใครได้ประโยชน์จากส่วนเกินทางเศรษฐกิจหนังสือจึงพาผู้อ่านมองเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ระบบแลกเปลี่ยนแต่เป็นระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอำนาจและการแบ่งแยกฝังอยู่แนวคิดนี้ช่วยขยายคำถามจากประสิทธิภาพของตลาดไปสู่ใครควบคุมการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและผลลัพธ์ถูกกระจายอย่างไรความสำคัญของบทมาร์กซิสไม่ได้อยู่แค่การวิจารณ์ทุนนิยมเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่การเสนอภาษาอีกแบบสำหรับอธิบายความเหลื่อมล้ำการขูดรีดและความขัดแย้งในที่ทำงานผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่เชื่อมเศรษฐกิจกับโครงสร้างสังคมอย่างแนบแน่นประเด็น4จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สู่ข้อถกเถียงเรื่องนโยบายและประชาธิปไตยหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายแนวคิดเชิงนามธรรมแต่เชื่อมทฤษฎีเข้ากับคำถามด้านนโยบายและระเบียบสังคมอย่างชัดเจนผู้เขียนชี้ว่าความต่างๆทางทฤษฎีส่งผลโดยตรงต่อการมองบทบาทของรัฐบาลการกระจายอำนาจในสถานประกอบการและอ่านออกแบบสถาบันทางเศรษฐกิจถ้ามองเศรษฐกิจผ่านนีโอคลาสสิกหรือเคนส์คำตอบเชิงนโยบายจะวนอยู่กับประสิทธิภาพเถียรภาพและการเติบโตแต่เมื่อมองผ่านมาร์กซิสต์คำถามจะขยับไปที่ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในที่ทำงานหนังสือจึงมีมิติทางการเมืองอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะเมื่อเสนอว่าประชาธิปไตยทางการเมืองจะสมบูรณ์ได้ยาก หากไม่มีประชาธิปไตยในพื้นที่ผลิตและการทำงานการเชื่อมเศรษฐกิจกับประชาธิปไตยเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความหมายเกินกว่าตำราเรียนเพราะมันกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดว่าโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใดจึงสอดคล้องกับสังคมที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้จริงประเด็นสุดท้ายตำราที่เหมาะกับการเรียนเชิงวิพากษ์มากกว่าการรับสูตรสำเร็จ Contending Economic Theories มีคุณค่าพิเศษในฐานะหนังสือสำหรับการเรียนรู้เชิงวิพากษ์เพราะมันไม่ได้สอนให้ผู้อ่านจำคำอธิบายสำเร็จรูปของเศรษฐศาสตร์หากแต่สอนให้มองเห็นว่าทุกทฤษฎีมีสมมติฐานจุดแข็งและข้อจำกัดของตนเองผู้ที่ควรอ่านอย่างยิ่งได้แก่นักศึกษาที่เริ่มเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วการเห็นภาพรวมของการถกเถียงในวิชานักวิชาการที่สนใจเศรษฐศาสตร์ heterodox และผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมแนวนโยบายเศรษฐกิจจึงแตกต่างกันมากในแต่ละสำนักหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าเล่มอื่นในหมวดเดียวกันตรงที่มันรักษาความชัดเจนทางวิชาการไว้พร้อมกับความเป็นสหวิทยาการทางความคิดไม่ทำให้มาร์กซิสเป็นเพียงบทท้ายสำหรับวิจารณ์แต่ยกขึ้นมาเป็นกรอบวิเคราะห์ที่มีน้ำหนักเทียบเท่าสำนักกระแสหลักสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์ในฐานะการถกเถียงเรื่องอำนาจการผลิตและการจัดระเบียบสังคมหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงและรอบคอบโดยสรุปโดยรวมแล้ว Contending Economic Theoriesเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และอยากเข้าใจว่าเหตุใดนักเศรษฐศาสตร์จึงมองโลกต่างกันอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาอุดมศึกษาครูอาจารย์ผู้อ่านสายสังคมศาสตร์และผู้ที่สนใจนโยบายสาธารณะเพราะช่วยให้แยกแยะได้ข้อเสนอเรื่องตลาดรัฐการจ้างงานและความเหลื่อมล้ำตั้งอยู่บนสมมติฐานแบบใดจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือการยอมรับความหลากหลายของกรอบคิดโดยไม่ลดทอนมาร์กซิสให้เป็นเพียงเสียงคัดค้านแต่เสนอให้เป็นอีกระบบความคิดหนึ่งที่มีตรรกะครบถ้วนเมื่อเทียบกับหนังสือที่อธิบายเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเพียงอย่างเดียวคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ด ดีวอลฟ์